Eta tertuliarekin abiatu behar dugu, ordunetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horiei erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko eta horretarako bilagun egunero bezala gurekin, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki.
Bai, egunon, bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria Urruñako estudiotan, egunon Isabel. Ez dugu, ba, momentuz aukera Isabeli entzuteko, saiatuko gara geroxiago, momentuz Iñaki abiatuko dugu tertulia zurekin, eta Ipar Euskal Herrira begira jarrita hain zuzen ere, izan ere, ba, Paristik Euskal Herriak jasotzen duen diskriminazioa, mehatxuak eta mespretsua salatuko dituzte larun bat honetan Maulen, baterak deitutako manifestazioan, lau aldarrikapen nagusi izango ditu manifestazio horrek, Euskararen koofizialtasuna, Ipar Euskal Herriaren ezagupen instituzionala, Euskal Herriko Laborantza Ganbera Ofiziala eta Berezko Unibertsitatea, manifestazio horrek jendetsua izan beharko duela, arrabotsa Parisera heldu dadin, bertako mezua, horixe bateratek egin duten deialdia, itzordu garrantzitsua beraz, Ipar Euskal Herriko nortasuna identitatea mantendu dadin edo bizira hundezan honek.
Bai, garrantzitsua, ez da, ni guzti dute, bueno, Euskal Herriaren bizi beharra adierazteko egiten den guztia ongi etorria dela, ez, azkeneko bolaran gainera, azkeneko bi urtetan lan nabarmen bat eginda, eskaera amankomun bat eta zabal bat jasotzeko eta Parisera eramateko, eta orain momentu larri batean egon gaitezke, hor sortudan batasun hori desaktibatzeko mekanismo guztia jarrita ditulako Parisek, ez? Orduan, importantea da, badakigu Parisi batasun horrek eragiten diola, azte honetan bertan lehen ministroak agindu duen egitura hori edo polo hori, ez? Ipar Euskal Herria poloa edo horren adibidea da, Parisen mugitu beharra daukate, badakite mugitu beharra dagola, nola baite hemen sortzen diren mugimentuak eta apaltzeko, baina segitzen dute benetako eskaerei eta benetako beharrei erantzun gabe, ez? Eta alde horretatik, nik uste Maulen itzordu garrantzitsua dagola, gainera bertsolaritza txapelketako finalerdi bat ere bertan da, eta nik uste Euskal Herri osotik joateko aukera ezin hobea, ez?
Isabel genion bai uste du ja hortzo dela Urruñako estudiotan, baterak larun batean Maulen deitu duen manifestazio horri begira egin duten deialdia, makilak eskuan hartuta gainera, besteak beste, batera barnebiltzen duten eragileei batek egin dute deialdia nola ez, eta bereziki zehaskak Paristik jasotako mespretsua salatzeko Maulera bertaratzeko dei egin du federazioak berak ere, itzorduaren garrantzia zare ginen, Isabel.
Bai, egunon, azteko, bai, adoz naiz hori Iñakik egaten zuen arekin, egia da lan metodo berezi bat martxan emantzela, aspaldiko oinarrizko lanak baliatuz, lan metodo bat martxan emana izan dela, eta oso interesgarria izan da Ipar Euskal Herriko eragileak martxan emateko. Dudari gabe, mespretsua bai eta hori aspalditik salatzen dugu, baina nik ohargarri atzematen dut hala ere Parisek eman duela erantzun bat, zenta azken hilabeteetan Valtz jauna entzun genuen erraten etzela deus mugituko eta bat batean lehen ministroak ja erantzun bat ematen du. Eta erantzun bat ematen du nondik, Espainiak senadorearen bidetik Espainiakek agindu zuen polo hori antolatzeko aukera izanen zela eta azkenean hori martxan emateko pres daudela ematen du. Orduan noski poloak ez du independentzia irekitzen, dudari gabe, baina hala ere lurraldetasunaren aldetik, nunbeit zerbeit aitormen zerbeit badela erran daiteke. Bestalde erri elkargoek enpresen zergak biltzeko eskumena badute, ez dute eskumen asko, baina elkargoek badituzte eskumen batzuk eta horiek martxan eta Ipar Euskal Herriari lotutako proiektuei lotzeko ala ere badu interes bat. Nik faltan botatzen dudana da euskararen ofizialtasuna. Eta hain zuzen hor, xaskatik ere deia luzatzen dute. Zenta azken finean, azken boladetan asteetan Parisetik etorri den beste erasoa hizkuntzaren kontrakoa izan da. Eta hor bai mehatxu zaila dela, gogorra eta riskutsua. Eta bai xaskak hor momentu untan sostengu handia beharrezkoa du. Eta hor bai Pariseri aurre egin behar jugu. Beraz, maulera duatea asteburu untan zinbestekoa da. Ate ideki bat baita neri duriko geroari begira.
Nola gainditu mespretsuak Paristik iristen diren mespretsu hori, bueno, itzordua horre maulan deitua dagoena larun batean, Euskal Herritik, Euskal Herriak bere tresnak sortzea ere beharrezkoa izango da aurrera egiteko?
Bai, dudari gabe.
Euskal Herriak bere tresnak behar ditu, nik uste, Espainiak, Frantziak eta munduko beste dozein herrik edo naziok edo bere burua lurraldetzat eta antolatutako lurraldetzat daukan guztia bezala, ez? Nik uste dut gu behar degula herri bezala egituratzeko, euskera aurrera eramateko, euskera salbatzeko eta gure nortasuna nolabait indartzeko eta sendotzeko tresna bat Frantziak eta Espainia daukatena bezala, ez? Hainbat neurri hartzen dituzte, ez? Etengabe euskera zokoratzeko eta gure euskal nortasuna zokoratzeko, hor dago azkeneko bolaran ere Euskal Herrian hezkuntzako erreforma edo berlegea, ez? Esan nahi, etengabe iriste zaizkigu olakoak eta uste dut guk horren aurrean bide bakarra dugula, ez? Edo mendekotasunean segi eta pizkanaka desagertu edo askatasuna lortu eta herri bezala bizi, ez? Nik uste bi bide besterik ez dago eta hortaz zenbait eta lehenago konturatu, ba asko zere hobeto izango da.
Mhm. Isabel.
Bai, nik uste dut Frantzia sekulan baino ahoago ibilki dela munduan zehar, ikusten dugu ere Afrikara berriz ere baduala. Beraz, mespretsua da bere izaite berean, uste dut Frantzia da sinonimo ahotasuna, beraz, Pare Euskal Herriari begira, ez gira ahitu behar, baina bai hori salatu. Bestalde gu beti joan behar dugu dalbiltzaren bidetik, guk badugu erakunde bat, dugu egitura bat ja antolatua, proiektuak aurkeztuko dituenak hor, amalauean ere, beraz, gure bidea markatua da. Gero, uste dut guk sinestu behar dugula gure bide horietan, eta hori da, behar bada, zailena zenta bideak idekitzen, erria eraikitzen, ez da gauza erresa, behar dugu konbentzitu, sinestarazi gure geroa, gure bertako antolaketan dela erran, eta hortan sinitzit, antzina joan. Dianenik mauleko manifestaldiak ahri bat jarriko du, baina lanaren astapena baizik ez da.
Bertako tresna propioak izatea, Euskal Herriak biziraun dezan, bertako nortasuna mantentzea, Euskara bera ere bizirauta Euskarak eta aurrera jarraitzea eta honek ere garatzea, hortxe dugu baita ere Euskararen eguna, datorren astean abenduaren iruan, aipatu dituzue baita ere, ba honen aurkako hainbat jazarpen ere, hortxe dago huert legea, eta bueno, atzo kalean ikusi genuen liburu berri bat baita ere, nolabait memoria kolektiboaren ariketa egiten duen liburua, Euskal Memoria Fundazioak kaleratu duena, Euskararen katea utxiak, hizkuntza zapalkuntzaren memoria, batetik Euskararen aurkako jazarpena biltzen duena, testigantzain bat biltzen dituena, baina txamponaren bestaldean ere, baztopoa gaindituz Euskalgintzan egindako lan eskergaren berri ere ematen duena, 960 orrialdeko liburua, hainbat testigantza biltzen dituena esan bezala, nolabait, beharrezkoa ikusten duzu horrelako ariketa kolektibo bat egitea, memoria ariketa kolektibo bat egitea, eta kaso honen falta ere bazegoen, honen beharra ere bazegoen, bikote?
Nik uste dut baietz, ez? Hola, bueno, memoria historikoa eta euskararen jazarpena eta euskaldunok mendetan, ez hamarkadetan, baizik eta mendetan pairatu dugun jazarpena gogoratzea eta horren froga grafiko eta dokumentalak ematea ezinbestekoa dela, ez? Batez ere egunen batean nahi baldin badugu herri libre eta euskaldun bat eduki, ez? Ni gogoratuko nuke abenduaren 3a euskararen eguna izateaz gain, nazioarteko ezin duen eguna ere badela, ez? Eta nolabait ba bueno metaforikoki esan daiteke ba gure hizkuntza eta gure komunitate linguistikoa ezin duta dagola baina ez ala jaio ginelako guk bueno dakau beste edozein hizkuntza daukan baliabide guztia baina gure hizkuntza ezin du egin dute ez erren ibiltzera ohitu gaituzte ba neurri dekretu eta legeak direla eta ez, batzutan bortitzagoak, bestetan isilagoak, bueno, segurazki hor Frankoren garaian egon zen zapalkuntza ageriko hori eta Frantzian egondan bueno, lan isilagoko hori ez da berdina, baina azkenian efektu berdina dako, eta da gure herria eta gure nortasuna, gure hizkuntza, ez, gure nortasunaren ardaz nagusia desagerraraztea, ez. Eta nik uste hori jendeari esanin bertzaiola, ezinbestekoa dela. Egunen batean herri euskaldun bat lortzen baldin badugu, gure nortasunaren zea hori, kontzientzia hori izatea ezinbestekoa dela. Eta hor, ba, bueno, ongi etorria eta ezinbestekoa, ba, bueno, oain egin duten euskararen kate hautsiak lan hau ez.
Bai, hor, Euskal Herriko lurralde guztietako testigantzak biltzen ditu egan gainera, Isabel.
Bai, hori da, hitza askatu behar da. Hemen Euskaldunak luzaz lotxatu dira hizkuntza horretaz, ben buruaz lotxatzen ziren, eta hitz hori behar da askatu, kontatu, ondorengoek jakin dezaten ze pasatzen den, zeta bai, isilian eraman dute hori hizkuntzaren desagerpena, baina ez da bukatua, jarraitzen dute berdin, beste manera batez, modernoagoak dira, baina desagertzearen prozesua martxan dago oraindik eta legeak egiten oso, oso onak dira Parisen, eta lege hoiek salatzen segitu behar dugu, eta dinamizatu itzori kontatzeko, berriz bizitzeko, eta martxa berri batzuk luzatzeko zen, eta Ipar Euskal Herrian karrika ez da euskalduna bate, alderantziz, dola 80 urte baino gutiago da euskalduna, eta izigarrizko indarra behar dugu hori aldatzeko. Bistan da seinale onak badira, ikastolak hor ditugu eta haien lana egiten dute eta gau eskoleak berdin. Baina ez dugu hori gutietsi behar desagertzearena. Eta nik biziki maitatu dut hor Donostiako Herriko Etxetik abiatu duten kanpaina, ez da zenta azaltzen dute ez dela egun bat bakarrik izan behar euskaraz Euskal Herrian, baizik eta egunero izan behar duela euskalduna.
Paul Bilbao Kontseiluko koordinatzaileak atzo aipatzen zigun liburu honen aurkezpenaren ondoren nola aurkezpena egiteko lekua beraren garrantzia ere, ez? Aieteko zera jauregian egin izan aurkezpena eta pixkat beak berak zabaldu nahi zuen mezua zen ezin dela Euskal Herriaren normalizazioaz hitz egin ez badugu euskararen normalizazioaz hitz egiten referentzia egiten zion orain dela bi urte Aieteko jauregian izandako bake konferentziari eta orain aurkezpen hori bertan egitea, bueno, Frankok ere bere oporraldiak ere Aieteko jauregi horretan igarotzen zituen, baina pixka bat joko hori nola egiten zigun, ba Euskal Herriaren normalizazioarekin duen lotura bera ere.
Bai, ba bueno, ba metafora polita da, esan Frankok hartzen zuen, oberetzat hartzen zuen eremu hori, ba guretzat eta euskararentzat eta Euskal Herriarentzat berreskuratzen baldin badeu, ez? Dena dela nik uste tor badagola beste mensaje doble bat eta mensajeetako bat baita ere da eragile sozial politiko eta sindikalentzat, erakundentzat eta bar eta da bueno, ohartarazteko, ba bueno, ba euskerak ezinbestekoa dela, ezinbesteko garrantzia daukala, ezin dula izan bigarren mailako tresna bat. Nik uste gaur egun oraindik ere bigarren mailako tresna badala, baita ofiziala den eremuetan ere, ez? Eta nik uste dut hori aldatu egin behar dela, euskara behar dula lehentasuna da bizitzaren eta bueno, gizartaren eremu guztietan.
Hori da, nik uste normalizazioaren azpimarratze horrek erakusten duela oraindik ez dugula argi euskara lehen lehoan izan behar dela.
Bueno, ba hortxe euskararen egoera eta zer egina, baita arlo honetan ere, euskal nortasuna zari gara, euskal kulturari, bueno, aipamena eginez, bueno, jazarpena batean eta bestean, bueno, hortxe dago Nafarroan ere ikusten ari garena, de ereduko irakaslekin eta gertatzen ari dena, edozein kasutan euskal kulturaren ikur nagusia den bertsolaritza badirudi osasuntsu dagoela, bain behinipein lau urtez behineko Euskal Herriko bertsolaritzapel eta larun batean bateraren manifestazioa bakarrik ez aipatu duzue bertan izango dela ere txapelketako azken final aurrekoa. Horren ondotik ikusiko da erabakiko da zein izango diren bekoko final handi horretan. Eta bueno, finala iritsi aurretik dagoeneko arrakasta ziurtatua, sarrera guztiak ere saldua direlako, ez dakite baduzuen sarrerarik, joateko asmorik baduzuen edo bazenuten, edo zein kasutan euskal bertsolaritza osasuntsu dago euskal kulturaren ikur eta praktikan ere ekimen nagusienetako badena.
Bai, bai, bueno, ni sarrera bai. Ondala laburte ere banekin hola ibili ginala, ez? Ez dut alarri azkeneko momentuan eta aurten bazparez fabilatu naiz, ez? Lehenbailen hartu sarrera eta ja euki tokia eta gero, ba bueno, egia esan ikuste dute laburte barrurako ba pentsatu beharko da igual ba leku handiago bat, ez? Ez badakit ez dela erresa, baina bueno, hoi ere bada osasun onaren seinalez, 14.000 lagun entzako, baino askoz gehi horentzako lekua egongo balitz ere bete egingo litzakela, ez. Eta bueno, ba Maulekoa esan, ba horre erabakiko dela finalaren argazki hori eta oso saio polita izango dela, ez. Horre segurazki erabakitzeko nagusia izango da ea zeintzu lagunduko dituzten, baia segurazki sartuta daudenak finalean eta duda nagusia segurazki izango da jakitaia sarriegi sartuko den edo Agirre, ez? Unai Agirre sartuko den, ez? Orduan ba bueno, badago jokua eta bueno, ba placer bat izango da beti bezala, ez? Bertsolariak entzutea.
Isabel, zuk beken izateko aukerarik?
Bai, ni ere ernatu naiz. Zentaba, ikusten nuen, jendean
nitz.
Baina, gisa uziz, aukera bada Euskal Telebistatik ere segitzeko. Uste dut, eta aurreko saioetan izigazko gozamena izan da. Jende askorentzat, zenta bereziki Ipar Euskal Herriko jendearentzat, adineko jendearentzat, ibiltzen ez direnentzat, aukera izan dute Euskal Telebistan begiratzeko, eta nire inguruan behintzat, ikusi ditut asko, hori baliatzen, eta horrek egiten du, aukera ematen duela jende anitze mundu hortaratur biltzeko, ze lan eta ze edertasuna ateratzen den ikusteko, eta hori biziki emankorra izango da ondoko urteen dako ere uste dut.
Bueno, esango dugu Infozazpi irratiak ere zuzenean eskainiko duela, aurreko saioak bezala baita larun bateko saioa ere Maulen izango den saioa, eta noski nola ez baita bekeko finala ere, eta gogoraraziko dugu, sarrera zozketatzen ari garela bekerako, eta aste honetan Facebook bidez, bisarrera zozketatuko ditugula pertsona bakarrarentzat. Hori esan da, agurtuko zaituztet bikote miesker gaur ere gurean izategatik Iñaki eta Isabel.
Bai,
gero arte,
aio.
Gero arte, aio.